värisem olu pääseb patsi, on okei.
No jaa, kuule jõle piilnik on, tule maha ära.
Homme jõuad puhata.
Tere tulemast taaskordsesse Three Passion podcasti osasse. Mina olen Priit ja minuga on täna saates kolleeg spordimeditsiini sihtasutuselt spordimeditsiini arst resident Kaileen Raudsepp.
Tere!
Tere Kaileen! Aga alustame kohe kiirelt pihta, et mind huvitab ikkagi, et miks just sina oled valinud spordiarsti eriala ja mis on sinu seos spordiga?
No seos spordiga... Sai alguse juba, kui ma 4-aastane olin, hakkasin siis balletis käima ja üks päev trennist koju minnes nägin tüdrukud, kellel olid iluisud jalas. Ma mõtlesin, et mina tahaks ka niimoodi trennist koju minna ja läksin hoopis iluisutamise peale üle, millega siis terve kooliaja ma tegelesin ja ülikooli kõrvalt siis hakkasin hoopis iluisutreeneriks. Ja noh, siia maani käib perekonnas selline arutelu, et kas ma siis õppisin arstiks uisutreeneri kõrvalt ole või kõrvalt või siis tegin treeneri tööd arstiks õppimise kõrvalt, et kumb see siis tol hetkel olulisem oli. Ehk siis väga loogiline oli see edasiminek spordimeditsiinile.
Mis ise arvad, kui kõrgel tasemel sa ilusate olid?
Võistlussportlane, ütleme niimoodi, et noorema seas, ütleme nii, 12-13 aastaselt, et mul on ikka üks Eesti noortemeistri medal, kuldmedal olemas, aga siis õppimine oli ka väga tähtis ja see treenimine jäi natukene nagu tagaplaanile, aga noh, ma ütleks, et...
Oli okei. Okay. Nüüd on ja. Selline hästi rumal küsimus, et mina ei tea ilusutamist mitte midagi ja nüüd kõik, kes on ilusutajad kuulevad, siis ütlevad, issand, kas sa ei tea, Kaileen Raudsepp?
ei, no nii tugev ma ei olnud, aga...
Aga arstiõpingutest edasi minna, kas oli perekonnas nagu väga selge nagu siis suunamine, et arstiks ikka peab saama ja siis see spordiarst tuli siin nagu sinna kuidagi baasilt edasi, et see oli selline loogiline jätk?
Isa nagu ütleb küll, et noh, tema eesmärk või et tänu tema suunamisel olen arstiks saanud. Isenesest perekonnas mul ei ole ühtegi arsti, ei tea mitte kedagi. Ja ma ise rohkem mõtlesin gümnaasiumi lõpus isegi keemia ja matemaatika peale. Aga siis tuli selline rumal mõte, et äkki need ei ole piisavalt, ei nagu tekita piisalt pinget need õpingud, et arstiks õppimine, see on ikka ju tiptase ja siis ma sinna jõudsin.
Kas arsti õpingud tekisid pinget?
Ja rohkem kui vaja.
et ma olen neid legende kuulnud, et mõndagi vist kursusel oli seal vähemalt kaks arstitudengit, kes oli vist kolmandalt või neljandalt vaatsid, et aitab, et sul seda hetke ei olnud.
Ei olnud. Ma ikkagi mõtlesin, et, no, et kui ma juba olen alustanud, et siis ma viin selle lõpuni küll, aga kui ma lõpetasin arstiteaduse, siis ma mõtlesin, kas ma lähen edasi nagu treeneri ametiga või jään arsti tööle, et mul tekis selline võimalus minna välismaale uisutreeneriks ka. Aga tagantjärgi, ma arvan, et ma tegin õige otsuse. Ma hetkel olen oma tõesti, olen jõudnud päris ägedesse kohta, et läks nii nagu minema pidi. Aga selles suhtes, et õpingud olid mulle rasked selle koha pealt, et ma ei ole väga selline pähetuupija, mulle ei jää meelde, mulle jäävad asjad meelde, kui ma neid praktikas kasutan, et kui ma hakkasin arstina tööle, siis ma sain aru, et see töö mulle sobib, aga õpingud ajal ma selles suhtes kahtlesin küll.
Tuleme tagasi korraks treeneri töö juurde, kaua sa seda siis lõpuks tegid?
5 aastat, jah, 5 aastat, et ma omandasin täitsa treeneri kutse, jõudsin, noh, seal on nagu abitreener, siis on noorem treener ja siis treeneri tase, et siis ma jõudsin sinna treeneri taseme nii küll. Ja nüüdseks on mul see kutse muidugi kaotanud oma kehtivuse, aga...
Ja seda sa tegid siis ülikooli kõrvalt? Või,
just, jah, Tartus seal, Tartu Uisukoolis töötsin peamiselt, jah.
Okei, okay. Et jõudsid veel ülikooli kõrvalt veel siis veel treeneri tööd kõrval teha, on ju?
Jah.
Ma arvan, et see vist andis veits juurde, on ju? Mingil määral, et sa juba nägid mingid probleeme juba siis, mida peaks hakkama kunagi lahendama?
Ma arvan, et nüüd nagu spordiarstina on, ma arvan, et see on mulle väga palju juurde andnud, et üks hetk olen ma sportlane olnud, ma saan aru, kuidas sportlane mõtleb, siis ma olen treener olnud, ma saan aru, kuidas treener mõtleb ja nüüd siis nagu arstina ühendada kõik need mõtteviisid ja siis neid olulisi teadmisi edasi anda nii sportlasele kui ka treenerile, nii et nad mõistaksid ja saaksid aru, miks nad kuidagi moodi käituma peaksid, et siis tulemusi parandada või kuidagi sportlasele just, ma tunnen, et see treener ja sportlase vaheline suhe on hästi oluline, et nad peavad üksteist nagu toetama, sportlane peab hästi oma treenerit usaldama ja siis, et see treener ja arst võibolla rääkiksid ühtesugust juttu sportlasele. Muidugi nagu see treeneri nii jõudmine hetkel on natukene keeruline, aga kui see nagu võimalik on, siis
jah. See võib olla päris keeruline, kui treener ütleb, et peaks juurde keerama ja arst ütleb, et kui äkki võtaks veits rahulikumalt, et kumba ma siis lõpus kuulama pean. Millega sa praegu tegeleda? Ma arvan, et sul on residentuur lõpusirgel.
Just,
et midagi veel.
Ma arvan, et suuremas ajast läheb ikkagi residentuuri peale. Ja kuna isiklikus elus ma ehitan remondin korterit, siis see võtab nagu teise osa päevast, aga nii palju kui on võimalik, ma siis teen spordimeditsiini sihtasutuses, teen ikkagist neid vastuvõtte ka. Mõned sportlased on, kellega on vaja kellel on vaja niimoodi kiiresti mingisugune vigastus või mis iganes üle vaadata, et siis nende jaoks leian ikka aega ja osadel on vaja koormustestid ära teha, et siis need teen ka ära.
Mm-hmm. Aga kuna meie, ma arvan, enamik kuulajaskond on, võiks nimetada harrastussportlaseks või siis tegevsportlaseks või amatörsportlaseks, kes ikkagi teevad niivõrd kuivõrd tulemussporti, siis mul on kohe väga otsakohane küsimus, et miks peab käima harrastussportlane ja me ei räägi praegu sütumis, nagu noorsportlases, kes siis nagu on arenev keha ja ta peaks pigi iga aasta kontrollima, aga just sükkene, ma ei tea, vanuses 25 kuni lõpuni, miks peaks sükkene inimene, kes nimetab ennast sportlaseks käima spordiarsti juures või käima koormusest tegemas?
Ja ma isegi alustaks sellest, et millal oleks esimene kord, sest et kõik võiksid vähemalt korra sinna spordiarsti juurde ja siin spordimeditsiinilisele tervise uuringule jõuda. Eriti veel need, kes ei ole lapsepõlves üldse spordiga tegelenud, et kes täiskasvanu eas nüüd leiavad, et võiks regulaarselt sportima hakata. Et kui see mõte tuleb juba pähe, siis see on esimene kord, kus tulla ka spordiarsti juurde, et saaks siis ülevaate üldse inimese sellisest füüsilisest võimekusest, kui on mingi sportarst ikkagi küsib üle, et kas on mingisugused kaebused, on kroonilisi haiguseid, võetakse ravimeid, kas perekonnas on mingisuguseid haiguseid olnud, et leida need riskifaktorid, et riskifaktorid just kroonilistele haigustele, mis siis, mida siis füüsiline aktiivsus eriti veel kõrgel intensiivsusel võib oluliselt nagu mõjutada ja negatiivses suunas, et peamine põhjus, miks üldse näiteks koormustesti tehakse või ongi see, et südameks surmasid ära hoida. Ja inimene, kes ei ole kunagi arsti juures käinud, et tihti niimoodi tavalises olekus, jalutamisel ei anna nagu haigused endast teada ka. Eriti veel, kui enesetunne on hea ja siis nüüd teed ühe sellise kiirema, hästi intensiivse treeningu, siis võib nagu mingisugune ebamäärane kaebus olla, mis võibolla ei tähendagi midagi, võibolla asi ongi selles, et ei ole siiamaani treeninud. Aga teine kord võib sellel just väga raske tagajärg olla ja need viited on ikkagist kusagil olemas, ongi siis kas selles jutuajamises, mis sa spordiarstiga läbi pead, läbivaatamisel või siis juba koormustestil, et see on see põhjus, miks kõigepealt üldse minna. Ja siis juba hiljem, et kui keegi plaanib just oma koormuseid tõsta või on tekkinud just kaebused, mida varem ei ole olnud, siis võiks kindlasti käia või siis, kui on juba selline tunne, et treenid küll, aga tahaks paremaks saada, aga ikka ei lähe kuidagi paremaks, et kas siin on siis mingi ülekoormuse põhjus või on kuidagi need treeningkoormused valed, et neid kuidagi kohandada, et ma arvan, spordiarst siin oskab aidata küll.
Enamasti, kui arstsportlasel tulemused ei tule, siis ta vahetab treenerit. Siis uus treener teeb mulle parema kava ja siis mul läheb hästi. Ehk siis põhimõtteliselt, et kui varasemalt ei ole väga regulaarselt sporti teinud, võiks kohe tulla, on ju. Aga kui ma nüüd olen juba paar aastat trenni teinud ja mind kuidagi ei ole keegi suunanud sinna, siis ka ei võiks suhteliselt kiiresti tulla.
Et kui ei ole käinud, siis kiiresti.
Aga kas on kuidagi mingi hooaja vaheline või hooaja mingi periood ka, millele võiks nagu paremini tulla, ma ei tea, hooaja alguses, hooaja keskel, täiesti puhkuse pealt või kuidas see periood võiks olla? Et no?
Üldiselt me soovitame niimoodi, et kui käia, siis alati samal ajal hooaja vältel, et kui sa oled käinud, noh, eriti veel, kes tahavadki hakata regulaarselt käima spordiarsti juures, et kui sa oled käinud puhkuse perioodil, siis sa hakkadki käima oma puhkuse perioodil, kui hooaja keskel, siis sa hakkadki käima hooaja keskel. Et ma arvan, et kui tahta niimoodi rohkem informatsiooni kui lihtsalt ainult selle üldise tervisliku seisundi kohalt, et tahta informatsiooni just nagu treenimise koha pealt, siis ma soovitaks käia enne kui see hooaeg algab, eks siis seal puhke ajal ja siis võiks muidugi käia, eks ju nii intensiivse treeningu perioodil, võistlusperioodil kui ka pärast, aga jah, siis et hooaja alguses jääb vahetult peale hooaja lõppu, ütleme nii, et siis saabki vaadata, kuidas organism on üldse hakkama saanud ja kas need koormused on sobivad olnud või kas vajab nüüd pikemat puhke perioodi.
Ma arvan ka, et mul ka oleks ka soovitus, et need ka, keda mina treenin, alati ka soovitan, et kui on täitsa nagu algaja, läheb kohe koormustestile ja spordiarsti juurde ennem ma talle enamasti plaani tegema ei hakkagi, sest ma ei tea, mis tegelikult ta sees toimub ja missuguste tsoonidega ta üldse peaks nagu treenima. Ja kes on juba käinud, siis noh, jah, ideeliselt võiks su korda aastas käia, ja hea oles äkki võibolla kevade poole, et noh, siis on vähemalt näha, et kas talvel tehtud on enam-vähem õigesti läinud ja siis kevadel kuidas edasi minna. Ja siis noh, kes ikka väga-väga tahab, ega seal võib siis ka hooaja keskel kunagi veel üks kord näha, et kuidas siis see kevadine, ma ei tea, veebruar-märts on siis versus juulikuuga näiteks on ju, et kui seal on ka veel mingisugune arengu üppe, noh, siis võib olla suht kindlalt, et saab nagu hooaja lõpuni ilusti nagu teha. Aga jah, võibolla väga palju ei pea käima, et piisab üks kord aastas. Aga jah, siis mõttes võiks nagu olla sükkane, sama nagu periood. Et ma arvan, see on küll õige.
Just, jah. Ja noh, need, kellel ei ole need koormused ka väga suured, siis ka võib niimoodi kord 2-3 aasta jooksul käia. Et noh, kui koormused ei ole suured ja enesetunne on kogu aeg suurepärane väga hea.
Mis asi on spordiarsti jaoks suur koormus?
Oi, see on väga individuaalne. Eks iga arst vastab erinevalt. 10 tundi on juba sportlase 10 tundi nädalas on sportlase koormus. Aga mina ütleks niimoodi, et kui ikka 5 päeva nädalas trenni teed, siis see on juba väga hästi samas. See WHO maailma
tervishoidu
on ju tegelikult põhimõtteliselt pool tundi iga päev trenni teha, noh, sisuliselt. Selles suhtes, et see on küll siuke kerge mõõduka intensiivsusega, aga siiski.
See soovitus on just iga aasta, kellest läheb kõrgemaks ja kõrgemaks. Kunagi oli just 1,5 tundi nädalas ja nüüd on juba mingi 2,5 tundi nädalas. Ja... Aga jah, eks see koormus küsimus oli jah, sükkene pigem nagu, eks see sõltub nii palju indiviidist, et minu keskmine arvamus on, et 6-9 tundi on täitsa okei inimesele, kellel on töö ja pere. Kõik, mis saalt edasi läheb, noh, läheb millegi arvelt ja võibolla teatud paari aasta siis, ütleme siis, et arvelt on ju, et kaua sa seda jõuad nagu pidada, aga noh, ma arvan, et meil mõned kuulejad, mis ei kuul, paljud kuulejad, nad praegu naaravad su välja oma 10 tunniga ja ütlevad, et maailm hakkab 15 tunnist ja see on nagu puhkanädal ja siis ma alles hakkame alles nagu tegema trenni on ju, et see kõik nagu jah, nagu sõltub, et kes mida oma koormuseks arvab on ju. Aga jah, ma arvan kummas sama, et seal 69 juures on väga mõõdukas, saad, mis edasi läheb, võiks olla kontrollitud see nagu tegevus. Aga okei, lähme edasi. Kui ma nüüd ikkagi olen juba siuke nagu tulemuste peal harrastussportlane ja mind võibolla esialgu ei huvitagi see, et kas mu tervis on korras, mind ikka huvitab see, et kas ma suvel tõstan käsi püsti või mitte on ju, ja kas ma saan sinna poodiumele või ei saa on ju, siis äkki nagu neid natuke motiveerida, et mis siis oleks need kasutegurid, et ikkagi tulla spordiarsti juurde, et kuidagi siis oma nagu treeninguid rohkem siis boostida või, või saada, saada aru siis, mis sugust treeningud minul sobivad on.
Jah, no esimene asi on, ongi juba see, kui me inimesel läbi vaatame, et isegi mitte kui me läbi vaatame, et kui me temaga räägime, et me küsime üle ka, et kuidas, kuidas te toitute, kuidas te magate tihti. Praegult inimesed magavad ikkagi oluliselt vähem, kui, kui neil tarvis on. Et kui tund aega vähem und on, on noh, mõjutab organismi niimoodi, et need, see vastupidavus või sooritusvõime langeb. Et ma arvan, et praktiliselt kõigile 95% kindlasti ma ütlen, et, et noh, proovige ikka nüüd tund aega rohkem öösel magada, et küll te näete, et teil tulemused sellega no, paranevad ka. Ehk siis see jutuajamine. Kui on mingisugused kaebused ka, mis iganes lihas, luu, süsteemi kaebused, et, et kui sealt on midagi kuidagi moodi aidata, et siis, siis selle, selle kindlasti arutame ka läbi. Siis ma arvan, peamine asi on ikkagist nüüd see koormustest, eriti veel, kes teevad need, tulevad hapniku tarbimisega koormustesti tegema, et mis me määrame ära on siis aeroobne ja anaeroobne lävi, ehk siis aeroobne lävi selleks, et vastupidavust arendada, et treeningud aeroobse läve juures arendavad siis vastupidavust, ehk siis võib saab pikemalt teatud koormusega edasi treenida. Aeroobne lävi on siis see, kust kohast lihased, lihaste see töö läheb noh, enamasti lihased töötavad ikkagist läbi hapniku, aga juba läheb see metabolism siis anaeroobse peale ka natukene üle. Ja siin siis kasutavad lihased peamiselt rasvasid oma, oma energiaallikana. Ja siis anaeroobne lävi. See on nüüd see koht, kus siis need intensiivsemad pulsisagedus, millel siis intensiivsemaid treeninguid teha. Ja miks see arendamine üldse oluline on see, et mõlemat läve on võimalik arendada, kui nüüd nendel lävedel treenida ja kui nüüd seda aeroobset läve, see on nagu see põhiline, mida sa tahad arendada, eriti veel need kestvusspordialade sportlased, et selleks, et seda ikka edasi arendada, peab ka anaeroobne läve olema kõrgem, sest et sa ei saa seda aeroobset läve üle anaeroobse läve ju ajada endel. Ja anaeroobne on siis see, kust kohas töö, lihaste töö läheb puhtalt siis no, anaeroobsele tööle, ehk siis nad ei kasuta enam hapnikku, kasutatakse ära lihastes olevad need glükogeeni varud ja siis peale seda hakkavad lihased hästi kiiresti väsima ja siis sealt ei ole võimalik enam tööd pikalt edasi teha.
Just, aga
ja siis
kui need nagu läved on mul selged, yeah. Keskmine sport võtab, aha, mul on üks lävi on 145 pulss ja teine on 175 pulss, yeah. Mis ma ikka selle infoga peale hakkan. Et...
No nüüd ongi, et selleks, et jõuda rohkem, pidada oma võistlused, elada oma võistlused üle, selleks sa hakkadki nüüd nagu sellel pulsilevel treenima, sa hakkad oma neid pikkasid jooksusid tegemagi seal selle 140-150 pulsi juures, et ja noh, üks hetk sa tegelikult sa jõuad sellel pulsil kiiremini joosta, kui sa seda nüüd arendama hakkad ja siis mis tähendab seda, et oma seda pikka distantsi sa jooksed ka kiiremini ja su tulemused paranevad läbi selle.
Palju neid juhtumeid siis reaalselt on, et kes nii-öelda treenivad, ütleme siis selle vestluse käigus tuleb välja, ainult nad treenivad siis selles mingisuguses segatsoonis siis seal aeroobse ja anaeroobse läve vahel seal kuskil, et on nagu üks, on nagu teine ja kogu aeg seal 100% ajast.
Enamus treenivad nii. Ja nii on. Sest et nad tihti tunnevad, et see, mis nende aeroobne lävi on, et noh, nad ei tee trenni seal.
See on liiga madal.
See on liiga madal, jah. et siis kui ma ikkagist jooksen seal kõrgemal pulsil, et siis on higi väljas ja ma olen nüüd trenni teinud, et enamus tunnevad, et nende see hea treening pulss on seal kusagil vahepeal ja siis ütledki,
et tegelikult ei ole.
Tegelikult ei ole, et võtta nüüd natukene rahulikumaks ja võib, noh, et võib olla siis see, mis sa oma kiiremal pulsil nüüd jooksed, see distants, see aeg, tähendab, see aeg, mis sa selle distantsi jooksed, et kui sa nüüd hakkad aeroobset arendama, siis sa jõuad oma sellel madalamalt pulsil selle sama distantsi üks hetk ära joosta, mis tähendab ka seda, et kui sa nüüd võistlema lähed, sest võistluste ajal tegelikult sa jooksed ikkagi oma kõrgemal pulsil, mis tähendab, et võistlustel sa jooksed veel kiiremini.
Mis sinu kogemus on, kui ütleme, tulebki siukene hard sportane, kellel ongi harjunud treenima, ütleme, kõrgema pulsi peal, seal kuskil segat nagu tsoonis, ta on juba võistelnud, ütleme, 2-3 aastat kogu aeg umbes samade pulsidega, samade kiirustega, mis sa ütled talle, et tead, sa pead hakkama rahulikumalt treenima, kas sa tõelda ka umbes, et kauas umbes aega võtab, kaua ma peaksin nagu kannatlikult treenima, rahulikult seal 135-145 pulsiga, et mul hakkaks mingigi muutus toimuma, et seda vahepeal peab ikka seda kannatlikult ootama. Et...
Ja, 2-3 kuud ikka.
2-3 kuud, vähemalt on ju.
Ja.
Et enne seda ei juhtu nagu suurt midagi on ju.
Ja, et see kärsitus võib muidugi raske olla, aga tegelikult jah, see võtab aega ja peab selle aja vastu pidama. Aga tuled aasta pärast jälle uuesti, teeme määrama uuesti ja siis on näha ja... Ja noh, eks lõpuks need, kui regulaarselt võistlemas käia ka, et siis need tulemused näitavad samamoodi. Aga noh, eks enam on isegi see, et organism taastub paremini ära ja jõuad rohkem, et seal, ma arvan, seal segatsoonis treenides võisteldes, et organism vajab nagu lihtsalt rohkem aega puhkamiseks, tekib kiiremini selline üleväsimus, ülekoormus, Ja ma arvan, et nagu pikaajaliselt lihtsalt on see parem, noh, hästi ära tunda, et selleks mõistlikum treenimine võib olla seal.
Palju on neid hard sportlase, kes on sinu juurde jõudnud, kes võistlevad liiga palju? Kui mõtlen nüüd seda, et võibolla nädalas ei ole väga palju aega trenni teha ja kui ongi aega teha, siis me teeme seda kõrget sooniga segat soonis on ju nädalavahetusel veel nagu tahaks võistlusel ka käia ja neid võistlused on tegelikult siin Eestis suht iga nädalavahetus on võimalik minna, siis lõppkokkuvõttes on siis valdav osa sinu treening võistlusmahust on tegelikult intensiivne. On ju. Palju on siuksed juhtumeid?
Karjäär on suhteliselt lühike olnud. Ma pean ütlema, et neid ei ole väga palju veel olnud. Ja mõni on ikkagi öelnud, et ta käibki nagu trenni tegemas seal võistlustel, et ta ei lähegi tulemuse peale välja, aga et noh, talle meeldib üleüldiselt see situatsioon, et ta saab teiste inimestega koos seal aega veeta joostes näiteks.
Et ses mõttes siin oleks siis väga heast nagu soovitus, et kui sa nagu meeldib regulaarselt number peale panna ja võistlemas käia teistega, siis nädala sees võiks olla ikka väga rahulikud liigutused, siis tõenäoliselt organist paastub ära, sa ikkagi tegeled oma tervisega ja siin arva sa saad tegelikult võistada.
Just, absoluutselt.
Et umbes niimoodi võiks siis see ideaalselt olla.
Jah, et noh, muidu trenni tehes sul on ju need rahulikud jooksud ja sul on intensiivsemad treeningud ka, et lihtsalt pane see intensiivne treening siis sinna võistlusele ja...
Nädala vahetusse ja nii ongi siis nagu enam tehtud. On ju.
Yeah.
Mis veel laktaadist näiteks või mis sina sellest üldse arvad, et siin on nüüd väga nagu alati küsitakse ka, et kas sa tahad seda laktaadiga seda koormust testi või sa tahad siis nagu hapnikuga. Kumb siis nagu täpsem, mida sina soovitaks?
Hapnik on täpsem, aga laktaat toetab seda, et ikkagi kaks asja koos on... Need koos on nagu parem hinnata. Nüüd esimene kord laktaadi määramine võib tahaks öelda ebaõnnestuda, et nad tegelikult ei ebaõnnestu, aga need inimestel laktaadi väärtused võivad suhteliselt palju erineda. Et noh, muidu me ütleme, et see aeroobne lävi on see laktaat 2,5 ja anaeroobne on laktaat 4, aga osadel on olnud neid, kellel maksimaalsel koormusel on laktaat 3 näiteks. Ja on neid olnud, kellel me alustame ja esimene koormus, laktaat on juba jälle 3. Et siis me lihtsalt vaatame neid numbreid ja ei oska mitte midagi nagu otseselt ette võtta, et see ei lähe kokku sellega, mis me õpikust lugenud oleme. Aga jällegi, kui me nüüd teist korda teeme, meil on need esimesed laktaadiväärtused käes, et siis me oskame juba nagu paremini hinnata, me teame, et sellel inimesel ongi kõrgemad laktaadid, sellel ongi madalamad laktaadid, et ja siis me saame neid omavahel võrrelda ka, et see siis juba annab nagu rohkem informatsiooni. Samas on ka väga selliseid klassikalisi ilusaid, kus hapniku tarbimine laktaat läheb täpselt kokku, nii nagu peab ja noh, siis on lust neid hinnanguid anda.
Ma olen erinevad müüte kuulnud, noh, umbes sama, et mida kõrgem puls, seda paremas vormis olen ja laktaadiga ka, et mida kõrgem olema seda laktaadi suudan siis viia, et siis ma nagu kannatan koormus paremini, seda paremas sportlane ma olen, et mis sa sellest arvad?
No esiteks selle pulsi koha pealt ei mida kõrgem puls, et tegelikult ju hästi treenitud sportlastel on juba see rahuleku puls on madalam, mis tähendab, et tegelikult ka koormusel on need pulsid madalamad, puls tõuseb aeglasemalt laktaadid, no jah, see näitab organismi reaktiivsust, et tegelikult, et kui alguses on siuksed madalamad ja lõpuks tõuseb väga kõrgele, me räägime nüüd siis maksimaalsel koormusel või noh, peale koormust, kui see laktaat edasi kuhjub, et noh, seal võibolla on nagu mingi tõepõhi taga ka.
Et kui mul nagu üks kord on kevadel läinud laktaat kõrgeks ja nüüd üks kord ei lähe, siis võiks arvata, et äkki mingi väsimus sees natuke, et ei suuda enam nii kõvasti ennast pingutada kokku ennast võtta.
Ja seda võib küll öelda. Samas jällegi teisest küljest, et mis me vaatame, et kui me nüüd hakkame võrdlema näiteks esimene kord ja aasta pärast, kui inimene on regulaarselt treeninud, siis tegelikult see laktaadi kõver läheb allapoole ja paremal ehk laktaadid siis vastavalt koormustele on madalamad hästi treenitud inimestel. Aga samas jällegi see organismi reaktiivsus, et tegelikult maksimaalsel koormusel peale maksimaalselt koormust, et ei, puhtalt selle pealt ma ei ütleks, et on organism väsinud. Ta võib olla väga hästi treenitud. Tegelikult, jah.
Et laktaat tegelikult ei peagi kõrgeks minema.
Ei peagi.
Üle on nagu 4 oleks hea ja siis edasi juba tegelikult pole enam vahet, on siis 8 või 12 või mis iga need numbrit nagu tulevad.
Need individuaalsed, inimeste individuaalsed erinevused, et ma ikkagist, mina isiklikult olen sellel arvamusel, et me ei saa ainult nagu numbrite peal järeldusi teha. Et tuleb ikkagist vaadata, mis... Kui on võrrelda, on väga hea, kui saab võrrelda, aga see võib olla inimese enda oma päraga.
Siis vere pildist natukene ka.
Jaa.
No läks kui põlema. Et vere, alati võetakse verd on ju. Enne siis koormustesti ja need tulemused tegelikult tulevad päris kiiresti on ju tänapäeval juba. Mõtlen, et sa saad ju samal päeval juba hakata seda nagu siis konsulteerima. Mis on siis seal põhiasjad, mis nagu sportlasel võiksid olla nagu tugevad näitajad vere pildis?
Me ei saa rääkida, noh, okei, okay, kui analüüsid on normis, ehk siis nad on seal vahemikus, kus nad olema peavad, siis on kõik suurepärane. Et, no, hästi, hemoglobiin pigem võiks kõrgem olla, see lihtsalt tähendab seda, et mida kõrgem on hemoglobiin, seda rohkem veri siis transportib hapnikku kudedesse, mis ongi siis vajalik füüsiliseks tööks. Aga samas osad on, noh, osadel ongi seal pidevalt kogu aeg normi alumisel piiril, et see otseselt ei tähenda ka, et ta ei, noh, inimesed sooritusvõime puhtalt sellepärast oleks madalam.
Et ei pea kohe hakkama rauatablette sööma sellepärast, et hemoglobiin oli madal veid.
Just. Küll aga seda peab jälgima, et kas ta tõesti oli ükskord lihtsalt madal ja seal on siis need teised näitajad, mis toetavad ka kaas, et juba see tavaline, see kõige tavalisem verepilt, kus megi selle hemoglobiini, punased, valged verelibled määrame, et kui on ikkagi staneemiale kahtlus, ehk siis sellele kehveresusele, et seal juba näitajad võivad kusagile poole kõikuda, aga kui sul on ainult see natuke madalam hemoglobiin, aga teised näitajad on korras, siis üldiselt noh, lihtsalt jälgiks seda hemoglobiini ja kohe midagi ette ei võtta. aga siis need teised analüüsid, et siis juba huvitab näiteks rauavarude olukord, et kõige sagedemini siis määratakse ferritiini, et kui nüüd see ferritiin on madal, see on siis rauadepoo põhimõtteliselt, et kuidas on siis rauavarud siis organismis, et kui ferritiin on madal ja hemoglobiin on veel normis, et siis me ikkagi soovitame natuke rauda juurde võtta, eriti kui inimene tegeleb regulaarselt intensiivselt sportimisega. Aga kui ta on jällegi normis, siis on suurepärane. Ta võib olla ka kõrge sellises olukorras, kus inimene tegelikult ei tarbi piisalt palju rauda, aga see on siis juba seotud sellega, et inimene juba ei söö üleüldiselt piisavalt palju, et need, kes piiravad oma toitumist, et neil osadel ikkagi see ferritiin võib päris kõrgeks minna. Ja siis selle ei anna meile adekvaatset informatsiooni tegelikult nagu rauavarude kohta, et kas inimene peaks seda juurde võtma. Siis me vaatame veel neerufunktsiooni näitajad, kreatiniin, et kui see nüüd kõrge on, siis me tavaliselt soovitame rohkem vedeliku juua. Me kindlasti küsime, kui palju valku inimene tarbib, et üleliigne valgu tarbimine natukene kahjustab neerusid ja siis see peegeldub siis selles kreatiini väärtuses ka uureja. Samuti, ühelt poolt on ta neerufunktsiooni näitaja, teiselt poolt, et kui uureja on kõrgem, et see võib ka selle ülekoormusele viidata. Siis maksaanalüüsid on aminotranserraasid, mida me vaatame, et kui need on kõrgenenud samamoodi, see võiks peegeldada siis ülekoormust, ületreeningut. Aga noh, seal on ka teisi põhjuseid, et kellele meeldib pidu kõvasti panna, et need võivad ka seal niimoodi tõusta ja noh, rääkimata siis üldse mingitest kroonilistest haigustest. Ja mis me veel vaatame?
Mingid vitamiinid, mineraalid?
Ja D-vitamiin on suhteliselt selline sage asi, aga noh, eestlaste puhul üleüldse, et siin elades juba D-vitamiini peab kõik võtma. D-vitamiin on ainuke vitamiin see juures, mida kindlasti on vaja võtta, et kui inimene toitub mitmekülgselt tervislikult, siis ei ole tarvis. No magneesiumi tihti kurdetakse lihaskrampide üle, et siis arvatakse, et see on magneesiumi puudusest. Mina isiklikult nagu võtan selle magneesiumi, et näidata, et see on korras. Sellepärast, et noh, lihaskrampide üldse teke on selline mitme faktori kokku langevus, et kas on hästi normaalselt söödud, kas on hästi vedeliku tarbitud ja kas on lihased on hästi taastunud ennevatest treeningutest, et ainult magneesiumi kaelam ei saa neid lihaskrampe kindlasti ajada.
Ja, magneesium on teinud väga, väga hea turunduse spordimaastikul, et seda süüakse igale pool, et midagi viga on, siis kindlasti on magneesiumit vaja, et tead, need reklaamid, kus magneesium imendub sul põlveliigestesse, põlve valu läheb su ära. Aga veel mõnda mineraali vitamiini, mida välja tooks, mida võiks nagu ise jälgida?
B12 näiteks, et eriti veel need, kes on taimetoitlased, et kuna B12 on ikkagist nagu loomne vitamiin, et nemad peaksid jälgima, et kas seda on piisavalt palju. Üleüldiselt sink võib olla, aga noh, jällegi Eestis üldiselt seda tsingi probleemi ei tohiks inimestel olla, et meie pinnases veel seda leidub ja kui teravilju süüa või teravilja tooteid, siis peaks selle tsingi kätte saama ka.
Kas sa soovitad inimesele näiteks seda ka, et tea, tal on väga suur huvi enda verepildi vastu, ta teeks teeb sünlaabis selles, seal on hästi nagu mingi valida ka vist ka, et mis sa endale nagu testi tahad teha. Ta võtabki mingisugune enda selle tervisesportlase paketi, võtab sinna võib-olla veel juurde paar mingit noppe näitu, mida ta tahab. Näiteks teeb seda iga mingi, ma ei tea, 2 kuud tagant näiteks. Ta käib ja kontrollib ennast kogu aga siis nii ta ise nagu hindab seda, et okei, mul on praegu need näitajad, need on ju. Need on ütleme siin alumises pooles, siis ma vaatan, kus ma neid saaks juurde, näiteks süüa päris toiduga, vaatan, mis siis juhtub, siis võib-olla võtan toidulisandeid, vaatan, mis siis juhtub, tasub seda üldse teha.
Ei, ma tegelikult arvan, et ei. No, kui ise hinnata, siis ainult niimoodi, et kui kusagil mingisugune muutus tekib, et miski drastiliselt tõuseb, langeb, mis iganes, aga siis ka niimoodi, et pöördud arsti juurde, et miks see muutus on toimunud, sest et see tõlgendamine ei ole
nii päris nii lihtne, et just, kui sul on tsink on alumuses pooles, et siis ma ütlesin tsinki, siis see tsink läheb ülemasse poolde. Ja.
Just täpselt, et sellega võib kahju ka endale teha, et mingeid toidulisandeid, eriti veel looduslikke toidulisandeid või aineid võttes, et need võivad ka kuhjuda ja siis teed endale karuteene ja pärast saad palju, palju raskema haiguse endale kaela. Et ma tõesti arvan, et selline ise hindamine, vaatamine ei ole nii hea. Aga selles suhtes, et mina näiteks arvan ka seda, et no, see vereanalüüside tegemine üleüldiselt, et see natukene nagu toetab, aga kui inimene tunneb ennast hästi, tõesti, kaebused ei ole magab hästi, sööb hästi, siis milleks? Et ongi, et me teame, et see D-vitamiin tõenäoliselt on madal, aga sa saad kõik vajalikud ained tegelikult toidust kätte. Ja noh, toidulisanditest veel siis rääkides, et noh, alati küsitakse, et mida ma saan juurde võtta, et mul see sooritusvõime nüüd paraneks, et neid, millel selline kirjanduslik siis alus ka veel, mida on nagu tõestatud, et neid aineid on suhteliselt vähe ikkagist, et noh, kreatiniin taastumise koha pealt, et seal on alus olemas, siis öeldakse, et see nitraadid, et peedimahla 2-3.
Ja, seda ma tean. Ma isegi tean poodi, kus peedimahla saab. Igab poolt seda ei saa.
Et seda nagu, et see tõesti, see nagu aitab kaasa siis kofeiin siis aitab ka, et juua seal 15-60 minutit enne trenni või siis võistlust, et aitab parandada natukene seda sooritusvõimet ja vastupidavust, et aga noh, nii tõesti, põhimõtteliselt saab ühe käe peal kokku lugeda need asjad, et mis võivad siin reaalselt aidata.
Ja need enamasti on hästi lihtsad, on ju?
Just, täpselt.
Need ei ole mingi ilusa purgi peal, mis maksab 50 eurot.
Just täpselt, selle kohvi saab ise ka kodus keeteks.
Aga jah, ma arvan, et kohvi on kõige parem ergut üldse siin maailmas ja seda võib juua küll. Ja eriti jääb veel niimoodi, et kui sa seda 2 nädalat ei joo ja siis jood, see on nagu eriti hea veel.
Tulebki nagu ajastada enne võistluseid see kohvi joomine, siis on kindlasti palju parem. Tõesti, jah.
Nii, vaatame kohe edasi, võtame küsimused lahti. Mõned negatiivsed scenaariumid, mis sa oled siis kuulnud, näinud õpingute käigus ja ise võibolla siin siis kogenud, kui nüüd inimene pole käinud arsti juures õigel hetkel või siis ütleme nii, et satub õigel hetkel arsti juurde,
et... Et seda on nüüd küll juhtunud, kus siis just harrastusportlased noh, tulevadki, et tahaks teada, kuidas asjad on ja teeme siis seda koormustisti ja siis on EKG-l, sellel elektrokardiogrammil, mis meile seda südametööd näitab koormus ajal, tulevad sellised asjad välja, et ise mõtled ka, et kas see nüüd päris, mis ma siin näen, et kutsud võibolla isegi teise arsti kõrvale, et kas see on nüüd päris, et mõte, et kas ma nüüd peaks kohe selle koormustesti ära lõpetama või laskma edasi teha, et eriti veel mehed, ütleme 40. alguses, 30. lõpus, et seal ikka tuleb välja erinevaid selliseid südame haigusele viitavaid leide, et olen nii mõnegi saatnud niimoodi juba kardioloogi juurde, et kui mitte nii, et peab kohe emosse minema, siis nii küll, et nagu kiiremas korras kardioloogi juurde. Et, sest et need südame veresoonkonna haigused just kulgevad nii vaikselt, endal kaebuseid ei ole, aga samal ajal veresooned saavad kogu aeg siis kahjustada, on see siis suitsetamine, rasvane toit, eriti oluline neil, kellel perekonnas on olnud mingisuguseid infarkte, insulte, et need peaks hästi, hästi nagu jälgima, noh, muid koroonilisi haigusid ka üleüldiselt, et noh, probleem ei olegi nii kaua, kui on selline mõõdukas intensiivsus, aga kui nüüd on kõrgem intensiivsus, siis probleem tekibki sellest, et hapniku nii tavalised lihased kui ka siis see südamelihas ei saa hapnikku nii palju kui ta tahab. Ja kui, kuna enamus hapnikust lähebki üldse nagu skeletilihastesse, siis ja see südamelihas ei saa oma hapniku kätte, siis ta lihtsalt see südamelihas tahab lõpetada töötamist ja tekibki siis see infarkt, et
mis see sise info praegu on, et palju meil on aastaseks surmasid seoses spordiga, sellest väga ei räägita. Noh, nüüd me need juhtumid, mis meediasse jõuab, et on suht vähe, võibolla on üks kord aastas kuskil võistlusrajal või siis järgmisel päeval näiteks ma olen kuulnud, et on siis sattunud emasse või on siis lihtsalt kodus. Ja siis seda võibolla ei seostuta sellega, et eemine päev sai just tehtud midagi, et nagu, mis see nagu statistika ütleb, et kas seda üldse tehakse või on see üldse teatud kuidagi?
Ütleme, et see on sportlaste peal on seda rohkem uuritud. Ma kahjuks jään hetkel täpse numbri vastuse võlgu, aga neid on tegelikult vähe. Samas neid on just nende harrastajatel on neid rohkem just selle pärast, et nad ongi varaselt uurimata, läbi vaatamata ja noh, see füüsiline koormus annabki selle viimase põntsu, sest et mis täitsa nagu vanadel inimestel tihti juhtub, et tegin aias tööd, järsku tundsin valu rinnus ja see aias töö tegemine juba on ju siis see füüsiline koormus. Et lihtsalt noorem inimene vajab palju suuremat koormust kui raskekasti tõstmine ja kui ta nüüd ikka seal oma maksimaalse pulsi lähedal nüüd ma ei tea, kas siis treenib või siis võistleb, et siis tõenäosus millegi tekkimiseks on suhteliselt suur tegelikult.
Kas südame ultrali uuring oleks siis selle järgselt ka suhteliselt nagu vajalik või kas seda peaks ka nagu regulaarselt tegema, kui ma olen seal 40-ndates ja võibolla ei tunne ennast vahepeal väga hästi ja siis on EKG-s mingi asi ka nagu, kas ma peaks seda ka tegema kord aastas?
Noh, ühesõnaga, kui EKG-s on see mingi asi ka, et siis me ikkagi saadame kardioloogi juurde, et siis kardioloog enamasti nad teevad selle südame ultrali uuringu ära ka. Ja siis juba vastavalt, kas on midagi veel vaja teha. Sest see südame ultraheli jälle ei näita alati kõike. Et rääkides nendest nagu kogemustest, siis mul on nagu üks harrastussportlane oli, kellel oli väga markantne nagu leid selle EKG-l. Tale tehti siis rütmiuuring, et 24 tunniks pandi aparaat külge, kuidas see südame rütm toimetab ja tehti südame ultraheli, mis ei näidanud mitte midagi. Aga puhtalt see, mis ma seal EKG nägin koormustesti ajal, no, see ei saa olla niimoodi, et see on täiesti see terve südame peal, et noh, ta vajaks veel nagu mingid lisauuringuid, et selles suhtes ma arvan, et kui ikkagist muutused on, siis võiks juba südamarst täpsemalt neid vaadata.
Kuidas nüüd sportsed on siis seda uudist võtnud, kui nad tulevad spordiarsti juurde, et nüüd ma olen pulsi vahemiku, millal ma hakkan siin tulemusi tegema, siis öeldakse, et nüüd sa oled tegelikult kolm sammu tagasi ja toob kardioloogi juurde.
Ega just nelikud ei olda. Eriti ei olda, kui ma lasen selle testi, lõpetan ikkagist varem, kui see maksimaalne koormus käes on. Aga nagu, no, enamasti inimesed õnneks nagu hoolivad piisavalt palju oma tervisest ja kui ma ütlen selle sõna, et no, kardiaal näks surm, et siis no, võetakse seda tõsiselt ka, et seal saab seal südamarsti juures ära käidud küll. Et, ma ei usu otseselt hirmutamisse, aga nagu sellises olukorras ma tahan, et inimene võtaks tõsiselt seda, mis ma ütlen, et mina tahaks ka niimoodi neid koormusteste teha, et kõik on väga hästi ja me saaksime ainult selle spordist rääkida ja kuidas nagu teadlikumalt edasi töötada. Aga eks see nagu see arstlik pool ka, et me ennetame ikkagi seda, et juhtuks, et ei juhtuks midagi raskemat või ütleme niimoodi jäädavat, et siis
ja, see võib olla päris nagu valus, jah, et läksid jah, oma tulemusi parandama, siis öeldakse, et sa pead üldse hooaja vahel jätma.
Just, jah. Aga samas jällegi, et kui saab nüüd õigel ajal nüüd siis selle eriala spetsialisti juurde, tehakse vajalikult nagu sekkumised ära peale seda jällegi, noh, kõik juhised ütlevad, et füüsilise aktiivsusega peab jätkama ja see pikendab edaspidi ka eluiga, et noh, võib olla üks jälle nagu meie eesmärkidest on ka siis need koormuspiirangud panna, et nagu osad inimesed peavadki nagu treenima ala pulsisagedus kuni 65% maksimumist. Et noh, edaspidi siis peabki nende koormuspiirangutega arvestama, aga sa saad ikkagist nagu treeni teha. Et.
Ja ma oma kogemusest võin ka öelda, et ma olen paar korda siis üle treeninud, läbi põlend, mis iganes see nagu sõna annan ju, aga siis et on olnud õnn tulla sellest välja siuke mingi paari nädalaga, mingi pooltest kuud võibolla. Sisuliselt üks kord oli väga lihtne soovitus mul siis arsti poolt, et pulsid 110-120, rohkem ei lähe ja põhimõtteliselt niimoodi tiksusingi. Mm-hmm. Ja siis mingi hetk hakkasid tundma, et tõesti läheb paremaks, kus sa nagu ei tee mitte midagi, lihtsalt käidki põhimõtteliselt noh, jalutamas, rattaga käid veeremas. Jooksu väga teha ei saanud, sest noh, siukse pulsiga väga raske üldse joosta. Aga põhimõtteliselt jah, need tegevused, mis ma sain teha, teed ja isegi samal hooajal ma olen isegi veel võistelnud, et nagu tundus võibolla seal maikuus et, või noh, juunikuus, et tundub, et nagu hooaga on läbi, ainu. Siis tegelikult augustikuus on võimalik veel tulemusi teha, kui sa noh, võtad selle aja tõest, et ma nüüd ei võistle, ongi 110 puls on ees, rohkem ei lähe, ja teed seal iga päev natukene, siis on võimalik küll teha tagasi tulla.
Ja ei, selles suhtes, et puhanud organism suudab ikkagist rohkem sooritada kui see väga väsinud organism, et teine kord see sammu kaks või kolm tagasi astumine, noh, ongi nagu su enda kogemus, et see on oluliselt positiivsem ja hiljem võibolla oskad ka nagu targemalt treenida, et seda uut ülekoormust ei tekiks.
Siis hakkavad siin vaikselt küsimused otsa saama. Lõpetaks sellega ära, et mis siis oleks sinu kolm või rohkem soovitus siis meie kuulajatele või harrastussportlastele, et mis need soovitused oleks, et kui nüüd ikkagi, no ütleme, et on selline periood, kus ei saa spordiarstidele tulla, ajad on kõik täis, ja koormustest ajad on kõik nagu täis, et mida siis kuidagi äkki ise ennast kuidagi hinnata, ma ei tea, hommikupulsiga, enesetundega, et kas või siis sinne maani, kuni ma lõpuks jõuan arsti juurde, et kuidas siis endaga ikkagi nagu oleks kindel, et ma kõik hästi teen.
Mm-hmm. Ma arvan, et enesetunne on siin kõige olulisem, kui ikka hea on olla. Treenimine veel parandab seda väga head olemist. Söögis on normaalne. Uni on normaalne, mingid külmetushaigused ei hakka kiiresti külge, siis tõenäoliselt kõik, mis nagu teed, on õigesti hästi tehtud. Siin juures ma lihtsalt, nagu üks kõige suurem soovitus olekski see, et nagu treenida targalt ja mõistlikult, et iga päev siis mitte neid maksimaalseid treeninguid teha, osad treeningud peavadki need taastavad treeningud olema, sama see pulsisagedus seal 100-120. Ja minu poolt ka kindlasti see mitmekülgselt treenida, et mitte ainult seda kardiotreeningut, et ka lihastreening seal kõrval, ma ei räägi nüüd meeletutest raskuste tõstmistest, aga oma keha raskusega selle lihastoonuse hoidmine. Sina võib oskad natukene paremini seda teemat üle üldiselt, aga noh, minu ja isiklik arvamus on see, et nagu lihast peab ka ikka kõrvale treenima, et mida seda stabiilsemad on need lihased ja liigesed, ja mida tugevamad on sul, tähendab seda stabiilsemad on liigesed, mida tugevamad sul seal lihased ümber on. Ja veel öelda. Ah, ja siis, et venitamisele ja just sellel taastumisele ka tähelepanu pöörata. Ja uni siis, et enamus meist ikkagi vajavad 7-8 tundi und öösel, et selle võiks täis saada. Ma mõistan neid, kellel on väikesed lapsed kodus, et tõesti, kui see beebi hakkab öösel notma, siis tuleb teda aidata, aga üldiselt see vähene uni on ikkagist valikute küsimus.
Ja nii palju kui võimalik küll. Ja no, mul tuleb siin kohal meelde, et üldse mitte nagu halvasti, aga siis meil ka siis selle triatloni klubi eluga No ikka näeme aegalt inimesi, kes no, on mingid suured elumuutused on, on siis, ma ei tea, töökoha vahetus, elukoha vahetus, ma ei tea, lapse sünnid, asjad, siuksed, ja siis kuidagi on tahtmine veel midagi teha ja siis kuidagi on siuke tunne, et ei, et ära see aasta tee, et sul on elus praegu niigi keeruline, et siis nagu see treenitegemine sinna veel juurde panna, no, see on ka no, võibolla liiga suur amps, et see võibolla see enda jaoks see spordi tegemise avastamine võiks olla see hetk, kui sul on, nagu, on aega, et sellega tegeleda. Kui sul selle jaoks nagu, ei ole väga aega sellega tegeleda, siis kui tervisiks lõpuks kõik on.
Jah, et tegelikult kahju teha on väga, väga lihtne treenides ka. Et ma korra tulen selle une juurde, ma, see on üks selliseid viimaseid minu, minu selliseid avastusi ka isiklikult, et nüüd olen ka nagu varasemas elus siis unele mitte nii palju tähelepanu pööranud ja nüüd siis üritan seda režiimi ikkagist paika saada ja kui palju parem ja toredam see elu ikkagist on, et see uni aitab ju nii sellist vaimset võimekust hoida, parandada, plus siis emotsionaalset seisundit hoida ja siis kui me räägime nüüd sportimisest, siis noh, üldse see lihaste taastumine, kõige suurem taastumine toimub ju samamoodi öösel une ajal, et kui see uni jääb lühikeseks, siis ka lihased nii hästi ei taastu ära, plus siis kui õpitakse midagi uut, siis see just see lihase mälu nagu areneb peamiselt just nende unetundide arvelt, mis tavaliselt ära jäetakse, ehk siis need viimased unetunnid, et ükskõik, mis hetkel keegi magab, aga just, et sellepärast on see hästi oluline.
Et kui õpid ujumises ühe uue tehnikalise elementi ja pärast seda ei maga paar päeva, siis
siis on null. peab uuesti jätama.
Kuulsite kõik, jah, teile ujumisega probleem on, siis te võtta rohkem magama. Aga ma arvan, meil on väga hea ring on peal asjadest, et soovitan kõigil minna spordiarsti vastuvõtule, oma tervis kontrollima eelkõige ja siis alles vaatame edasi, kas me sealt saame mingisugust muud väärtuslikku infot, kuidas siis oma treeninguid ja võistlus tulemusi parandada. Aitäh, et tulid.
Just, aitäh sulle, et kutsusid.
Ja järgmiste põnevate teemadega juba järgmine kord.
Savise molju pesi pats on okei.
Okay. No jaa, kuule jõle piilnik on tule maha ära.
Homme jõuad puhata.